Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Scumpirea anunțată a curentului, gazului, poate și apei, îi pune pe jar pe moldoveni.
Trebuia să urmeze altul. Gazul a scumpit, pâinea o scumpește, lumina am o vorba să scumpească, motorile o să scumpide amu iar, în Europa și de atâta față de col, prețurile sunt mai mari la noi. Salariul nici nu se discută, aici e foarte mic.
Rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO, astăzi despre participarea moldoveană la exerciții militare cu militarii Alianței și din țări nemembre partenere. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Liderul democrat Marian Lupu spune că a propus invitarea deputaților independenți conduși de fostul premier Iurie Leancă la negocierile de coalizare pe care PD le poartă cu PLDM și PL. Lupu a vorbit în fața presei în timpul unei pauze în negocierile de astăzi și la câteva ore după ce deputatul liberal-democrat Nicolae Juravski a anunțat că părăsește PLDM și se alătură grupului Leancă, a ajuns să numere în felul acesta trei deputați. Liderul PD a spus că fără ei, viitoarea majoritate va avea numai 52 de deputați, cu unul mai puțin decât strictul necesar și va funcționa cu greu. Într-o reacție la plecarea lui Juravski, PLDM l-a acuzat de trădare și corupție politică. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, spune că Partidul Democrat ar fi propus funcția de prim-ministru într-o coaliție de guvernare de stânga între PD, PSRM și PCRM, dar că a refuzat oferta, care i-ar fi fost făcută cu câteva săptămâni în urmă. Dodon a făcut declarația după o ședință de partid la care au fost excluși din rândurile socialiștilor 21 de consilieri raionali și o deputată pentru pactizare cu PD și alte partide. În replică, liderul democrat Marian Lupu a spus că Dodon ar avea frustrări în urma rezultatelor slabe de la locale, dar Lupu nu a dezmințit explicit afirmațiile liderului socialist despre propunerea democrată de coalizare. Șeful biroului Interpol de la Chișinău, Fredolin Lecari, spune că fiul ministrului de interne din administrația secesionistă de la Tiraspol a fost reținut la Atena. Lecari a declarat presiei moldovene că poliția greacă l-a reținut pe Maxim Kuzmiciov la aeroport, iar o instanță de judecată urmează să decide dacă îl extrădează Republicii Moldova. În vârstă de 25 de ani, Maxim Kuzmiciov este căutat de autoritățile moldovene pentru rolul jucat în arestarea din noiembrie 2013 a consilierului local de la Varnița, Vitalie Beșleagă, proprietarul unei fabrici de apă minerală. Secretarul de stat american John Kerry a spus că ridicarea sancțiunilor occidentale față de Iran ar putea începe peste 6 luni, timp în care Iranul trebuie să îndeplinească mai multe condiții ale acordului nuclear încheiat cu 6 puteri internaționale la 14 iulie. Vorbind într-un interviu cu serviciul persan al postului Vocea Americii, Kerry a spus că abia în septembrie se va ști dacă acordul va fi într-adevăr implementat sau nu. Între altele, în septembrie expiră și termenul la care acordul trebuie aprobat de Congresul Statelor Unite. Turcia spune că a identificat un suspect în urma atacului cu bombă de luni care a ucis 32 de oameni în orașul sud-estic Surak. Premierul Ahmet Davutoglu a mai spus astăzi că există o mare probabilitate că explozia a fost declanșată de un atacator sinucigaș cu legături cu Organizația Statului Islamic. Bomba a vizat un centru cultural unde un grup de tineri activiști curzi țineau o conferință de presă despre planurile de reconstrucție a orașului sirian Kobani după lupte grele date acolo între islamiști și combatanții curzi.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, a aprobat săptămâna trecută scumpirea curentului și gazului, iar acum ar trebui să analizeze și scumpirea livrărilor de apă în capitală. Scumpirea energiei, care atrage după sine de obicei majorări de prețuri în lanț, inclusiv la alimente, a fost deja criticată de opoziția de stânga și de sindicate. La piața centrală din capitală, Diana Răileanu a constatat că nemulțumirile sunt larg răspândite.
Parcă s-o samuhână de septembrie scumpește filosa, eu aș filosa, da.
Energie electrică.
Da, energie electrică. Cum? Noi tari ne bate la buzunari și vezi că noi nu avem de lucru. Ia că asta e problema toată.
Și cum vă veți descurca?
Cum să descurcăm? Noi nu știu, asta rămâne cu datorii, tot datoria și datorii. Guvernul nu vede că oamenii duc înapoi, nu duc înainte. Și le-a pătătăs țara și să duci pe șpătară.
S-o arde din prejurul că să ne ducem în Europa, unde să ne ducem în altă parte, n-avem unde ne duci. Aici de lucru, noi zarplata e mitică, descumpiri, scumpiri și tot.
Credeți că vor urma și alte scumpiri?
Cred că să urmează alte. Gazul a scumpit, pâinea a scumpit, lumina a vorba să o scumpească, motorina a scumpit, am iar. Eu cerc în Europa și de atâta față de colo prețurile sunt mai mari la noi. Salariul nici nu se discută, aici e foarte mic.
Scumpirile mă afectează, că se scumpește tot.
Ați observat deja pe la piață ceva schimbi în prețuri?
Da, sigur, și rufele s-au mărit destul de mult, de la 10-20 în sus procente.
Ce veți face ca să nu vă afecteze la buzunar aceste scumpiri?
Mai puțin o să aprindem becurile și apa. La țară să știți că lumea o duce greu.
Dumneavoastră, v-ați muncit roșiile, veți scumpi și dumneavoastră?
La noi nu e monopol așa, înțelegi, mă ta? Piața, dacă e supraîncărcată, prețul scade, înțelegi? Sau invers.
Dar oamenii n-ați observat în ultimul timp să cumpere mai mult, să-și facă provizii?
Nu, tot cumpără fiecare cu scuteală și cată mai ieftin.
Dumneavoastră cât vindeți roșiile?
4 lei.
O răscumpărați munca pe care o depuneți?
Nu, dar multe e scumpă, apa e scumpă, transportul e scump, lumina e scumpă, lemnul e scump, pelicula e scumpă.
Foarte rău, foarte rău. Deci cauze nu ridic leaf, măcar la pensionari, 500 de lei, 400 de dou pe leacuri. Și mai departe, unii viață.
Dar dumneavoastră acasă în gospodărie, pentru ce plătiți? Pentru energie, pentru apă? Ce din aceste majorări ce vă va afecta direct?
Dar pe energie, gaz.
Vă pregătiți pentru alte scumpiri?
Nu mai decât așa. Scumpiri mai tare să efectuez, să cum, la aici care de la oraș. Mai ales că se înceapă la iarnă, căldura. Eu nu știu, la mine fratele aici trăiește în Chișinău. Și ne spune că eu nu știu ce am să facem. Că dacă e frică, putem să-i frică la toți, să mai învălească încă cu un iorgan, ori să îmbracă pereche de valinci și cu faică.
Foarte, foarte greu. Din pensii de 700 de lei, nu crezi că e așa ușor de trăit. Care numai nu văd psihotar, nu știi și cum se mănâncă pâinea.
Nu știu, eu, de exemplu, sunt psihotare, sunt în vizită și plec înapoi. Părinții mei o duc foarte greu. Fără ajutorul nostru, care sunt psihotare, nu reușesc să meargă înainte. Dacă luăm în considerație salariile și prețurile, acolo e ziua și noapte față de aici. Prețurile uneori sunt mai mici, salariile mult mai mari.
În Italia?
Da, da, aici invers. Prețurile mari, salariile mici, nu-i de trăit.
Nu-i normal. Cu lefele care noi suntem salarizați, e foarte rău.
Chiar îți vine să plângi, că nu se poate așa, e cel mai scump. E tot e scump.
Foarte suntem disperați.
Vă așteptați la scumpiri în lanț?
Tot scumpești, dar asta noi nu-i prima dată când vedem așa ceva. Tot scumpești după asta.
Cum se vor descurca oamenii?
Foarte greu. Mulți pleacă, disperați. Nu știi unde te duci, cum acolo te primesc. Asta e situația, e foarte rău.
Au fost opinii adunate de corespondenta noastră Diana Răileanu la Piața Centrală a Capitalei.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
Congresul autorităților locale din Republica Moldova, care reunește primari și consilieri locali din diferite formațiuni politice, a anunțat că odată cu sistarea publicării buletinului de achiziții publice la începutul lunii, ar fi fost suspendate și tenderele organizate din surse proprii și granturi, respectiv activitatea primăriilor ar fi fost paralizată. Mai multe detalii într-o corespondență primită de la Valentina Basiul.
Pe data de 3 iulie, Agenția Achiziției Publice anunța că urmarea suspendării cheltuielilor pentru procurări, reparații și investiții, din data de 7 iulie, se sistează temporar publicarea în buletinul de achiziții publice a invitațiilor de participare la licitațiile publice. În primă fază, edile au înțeles că sunt vizate doar alocările prevăzute în bugetul de stat, până s-au trezit că absolut toate achizițiile sunt blocate. Este și cazul primarului de Cimișlia, Gheorghe Răileanu. El spune că era suficient ca Ministerul Finanțelor să le scrie autorităților locale să-și optimizeze cheltuielile, așa cum s-a întâmplat în 2009. Acum primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, s-a trezit și fără cele 5 milioane juruite de la centru pentru repararea drumurilor și construcția rețelei de canalizare și cu alte probleme în cazul sumelor acumulate din veniturile proprii.
Pierdere foarte mare de timp, pentru că sistemul de achiziție este birocratizat extraordinar. Dacă ne oprim acum, nu facem procedurile, avem tip să intrăm în iarnă cu lucrări pentru drumuri, pentru a dacă nu este posibil să lucrez calitativ. Asta este un pedic foarte mare, ne complică nouă lucruri la toți primarii. Cred că corect analizat situația unde considera că este oportun de a opri sau de a încetini niște lucrări pentru a asigura buna funcționare în continuare a instituțiilor publice.
În cazul primăriei Chișinău, 100% din sumele alocate investițiilor sunt din venituri proprii, spune șefa Direcției Finanțe, Veronica Herța. Edilii capitale au criticat suspendarea publicării anunțurilor de achiziții, dar spun că problema a fost remediată în urma unor discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. În timp ce directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice, Valeriu Secaș, declară că măsura vizează doar achizițiile prevăzute în buget, fără a fi preclitate celelalte operațiuni, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Surdui, afirmă că acestea vizează toate tenderile, iar Agenția Achiziții Publice a dus la blocarea activității primăriilor.
Până la moment nu a fost stopată nicio publicare pe autorități publice locale, niciuna.
Pur și simplu, problema vine de la neînțelegerea distincției între bugetul de stat și bugetul local și neînțelegerea diferenței în ceea ce privește dreptul de a decide în privința resurselor financiare care aparțin în cazul dat autorităților locale în exclusivitate. În acest sens, în opinia noastră, Agenția Achizițiilor Publice a generalizat nejustificat problema dată și prin această oprire a publicării anunțurilor s-a referit atât la administrația publică centrală, cât și a permis interpretarea că sub această interdicție cade și achizițiile din contul bugetelor locale, ceea ce este absolut injust.
Atât directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, cât și primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, au atras atenția că decizia publicării anunțurilor licitațiilor nu a fost consultată cu societatea civilă și aleșii locali. Iar acest lucru a dus la creșterea tensiunii dintre autoritățile locale și cele centrale. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Maria Gaidar, fiica unui premier rus reformator din vremea lui Boris Yeltsin, a fost numită de Mihail Saakashvili, adjunct al lui, la conducerea regiunii ucrainene Odessa, într-o culminare a tendinței de aducere în posturi de răspundere din Ucraina a unor străini iluștri, de obicei aflați în relații proaste cu Kremlinul. Educată în Statele Unite, la Harvard, în vârstă de 32 de ani, Maria Gaidar a acordat un interviu departamentului ucrainean al Europei Libere, l-a sintetizat Ileana Giurchescu.
Guvernatorul regiunii Odessa este o personalitate cel puțin la fel de cunoscută cum este și tatăl ei. Și anume este vorba de fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care vineri a anunțat numirea Mariei Gaidar în funcția de viceguvernator. Într-un interviu cu redacția ucraineană a Europei Libere, Maria Gaidar a precizat că se va concentra asupra problemelor sociale, accentul fiind pe combaterea corupției. Maria Gaidar vrea să aducă și mai multă transparență în viața publică. Numirea ei s-ar putea lovi însă de la bun început de anumite formalități, pentru că în acest moment, cel puțin, Maria Gaidar nu vrea să renunțe la cetățenia rusă, ca să o ia pe cea ucraineană, iar de cetățenia ucraineană are nevoie pentru a ocupa orice funcție publică.
Moi vibere, moi prisutstvie zis, este ni vopros vibere naționalistii, ea desfițelnă ochi, ea delas Rasie, ea mnogă let,
Pentru Maria Gaidar, lucrul în Ucraina este mai degrabă o chemare, o opțiune morală, pentru că aici este adevărul, declară fiica fostului demnitar rus. Maria Gaidar este educată la Harvard, în Statele Unite, unde a obținut diplome de economist și jurist. A lucrat în Rusia, a fost viceguvernator în regiunea Kirov între 2009-2011 și consilier al primarului adjunct al Moscovei între 2012-2013. Și nu obosește să-și declare loialitatea față de Rusia, nu însă și față de regimul Putin.
A fost Ileana Giurchescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dici de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO? E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În aceste zile, zeci de militari moldoveni participă la ample exerciții militare multinaționale cu implicare NATO, două în Ucraina, iar altul găzduit de orașul Bălți. Exercițiile din Ucraina au fost criticate deja de Ministerul de Externe al Rusiei, care a spus că, cităm, asemenea acțiuni alimentează sentimentele revanșarde ale guvernului de la Kiev și influențează negativ eforturile de rezolvare a crizei interne din Ucraina, am încheiat citatul. Am discutat cu Roman Ceban, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare Apărării a Ministerului Apărării de la Chișinău despre participarea militarilor moldoveni la astfel de aplicații, întrebându-l întâi de toate de ce au devenit atât de frecvente.
Ce înseamnă mult mai des? Probabil mult mai desul ăsta putem să legălăm cu normalul. Dacă până acum am mers mai rar, să considerăm că am mers mai rar, asta iarăși este rezultatul posibilităților noastre, economico-financiare. Deci nu am desfășurat un exercițiu mai înainte pentru că fie n-am avut posibilitatea, fie au fost probleme de ordin tehnic, fie echipamentele nu i-au permis chiar, sau alte probleme. Acum s-a depus un efort foarte mare din partea conducerii armate naționale pentru reabilitarea patrimoniului de care dispune armata națională. Fie că el este deja învechit, dar noi îl vrem pe dânsul funcțional. De ce nu să facem antrenament acum cu ceea ce avem noi? Iarăși, în procesul reabilitării acestor echipamente și tehnica de care noi dispunem, am beneficiat de diferit tip de asistență. Acum putem să avem un procent careva de echipament disponibil și funcțional, este și cazul să antrenăm efectiv. Armata întotdeauna se află într-un proces de instruire. Mai mult ca atât, astăzi, conform legii, serviciul militar în Armata Națională se îndeplinește de către cetățeni pe perioada de un an. Dacă am făcut anul acesta un exercițiu, păi el sigur că o să trebuiască să-l facem și la anul, că o să avem alt militar acolo, care tot trebuie educat, care tot trebuie învățat, trebuie instruit. Evident, cei care îi avem prin contract sunt profesioniști. Vor participa și vor desfășura asemenea exerciții în continuu pentru a-și menține a lor capacitate. Dacă îl lăsăm și nu desfășurăm, cade capacitatea noastră, scade profesionalismul nostru. Avem ofițeri tineri care vin în forțele armate. Academia Militară are succesele sale și mai ales în ultimul timp, iarăși o să fac o paranteză că și curicula Academiei Militare a suferit în ultimul timp schimbări care au aliniat procesul de instruire la standarde internaționale. Iarăși cu ajutorul, cu asistența din partea alianței sau din partea partenerilor, care astăzi au adus la un succes. Noi avem un cadru de ofițer care vine în Armata Națională credibil pentru noi la început și este necesar să-l dezvoltăm pe dânsul, să-l menținem.
Dar aceste antrenamente ar putea irita Rusia, că știm cum reacționează.
Rusia reacționează așa cum de altfel întotdeauna a reacționat. Deci dacă nu există element de provocare în ceea ce desfășurăm noi, în ceea ce facem, atunci nici reacția Rusiei n-ar fi trebuit să fie una bruscă, dură față de Republica Moldova. Deci noi dorim să avem o calitate.
Vorbesc de tehnică și ziceați că s-a renovat tot ce avem în dotare, dar lumea zice că avem numai din timpul sovietic, e așa?
Într-o măsură oarecare, lumea are dreptate, da. Noi avem o mare parte din tehnica noastră din dotare este din timpul sovietic și trebuie să recunoaștem acest lucru. Prin programele de asistență am beneficiat de unele asistențe tehnice care au prevăzut după sine tehnică de tip de transportare, dar din ceea ce am avut noi, o trebuie să facem o evaluare și a trebuit să vedem, mai trebuie sau nu ne trebuie această tehnică. Putem noi mâine să o schimbăm cu ceva? Nu putem mâine să o schimbăm ceva. Iarăși o să fac legătură cu situația economică a țării. Nu putem mâine să procurăm tehnică nouă pentru toate domeniile. Noi am beneficiat de unele, de ultimul lot care a fost o donație care a venit să completeze batalioanele noastre operaționale cu tehnică neblindată, cu mașini de teren de tip Hammer. Este de neconceput să avem forțe, să avem structură de forță, dar nedotată cu tehnică. Tehnica este instrumentul cel care, cu care militarul poate să-și desfășoare activitatea sa.
Domnul început să întrebă ce faceți cu hamerele acelea.
Uitați-vă, în Kosovo, spre exemplu, sau în alte locuri unde se află trupele noastre, trebuie să meargă să facă o patrulare. Păi ei se urcă pe mașini de felul respectiv, care permit trecerea diferitor obstacole de teren, care au o capacitate de parcurs, care au o capacitate de siguranță, permit deplasarea militarului într-un loc sau în altul. Bine, ele sunt întrebuințate și în alte exerciții sau, așa să spunem, acțiuni tactice, da? Conform diferitor scenarii unde pot fi întrebuințate, dar am dat un exemplu banal de tot. Deci militarul nostru poate să iasă să patruleze o arie pe jos, dar asta este redusă, poate să iasă să patruleze o arie pe mașină și asta este mai largă, da? Poate să facă și o patrulare cu helicopterul, dacă l-am fi avut în dotare acum.
Câte antrenamente mai aveți până la final de an programate?
Bine, acum se desfășoară unul la Bălți, mai sunt altele care mai sunt de desfășurat și peste hotare. Este deja o tradiție că noi participăm la exerciții și antrenamente în Germania, împreună cu parteneri și cu membrii Alianței. Un exemplu foarte bun unde se cizelează, unde se atinge acel nivel de interoperabilitate. Pentru că analizele care se fac pe urmă și lecțiile învățate, ele se transpun aici la noi în programele de instruire. Și atunci, greșeala care să presupunem că a fost comisă ieri, sigur că nu o să fie comisă mâine.
Roman Ceban, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării a Ministerului Apărării de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Agenda culturală.
Duminică seară la Londra s-a încheiat concursul internațional de canto Operalia, considerat de regulă, alături de BBC Cardiff Singer of the World, drept cel mai prestigios la scară mondială pentru tinerii ce aspiră să devină stelele operei. Ediția de anul acesta a fost câștigată de tenorul român Ioan Hotea și de soprana norvegiană Lise Davidsen. O scurtă agendă culturală semnată de Victor Eskenazi.
Circa 1000 de candidați în limită de vârstă 18-32 de ani, 40 selecționați după ascultarea înregistrărilor și invitați la Londra ca semifinaliști, 11 desemnați să intre în competiția finală, dotată cu premii sunătoare, primul de $30,000, la care se adaugă alte distincții pentru cea mai bună interpretare a unei zarzuela, premiul de popularitate al publicului și cel al firmei Rolex, principalul sponsor. Cam așa ar putea fi rezumat concursul Operalia ajuns la 23-a ediție, fondat de celebrul Placido Domingo și în Linimar, o afacere de familie în ce-l privește. Dincolo de recompensele pecuniare, cel puțin la fel de importante în această competiție de mare popularitate și de mare mediatizare, este faptul că deciziile sunt luate de un juriu format din directorii de casting ai tuturor marilor case de opera ale lumii. Este o competiție, s-ar putea spune în glumă, ce le poartă noroc tinerilor soliști de operă formați în România și Republica Moldova. În 2010, la ediția jubiliară a 20-a desfășurată la Londra, concursul este găzduit în fiecare an de un alt mare centru muzical, primul premiu a fost câștigat de tenorul român Ștefan Pop. Un an mai târziu, la Moscova, soprana moldoveancă Olga Busuioc a câștigat un meritoriu loc 2. Iar duminică seara, spre marea bucurie a amatorilor de operă din România, primul loc a fost acordat din nou unui român, tenorul Ioan Hotea, recompensat și cu premiul masculin pentru cea mai bună interpretare a unei zarzuele. Ionel Hotea, în vârstă de 24 de ani, născut la Baia Mare și format la Academia de Muzică din București, le este un nume cunoscut românilor după ce a fost distins cu un premiu 3 la concursul Hariclea d'Arclay și a impresionat într-o serie de roluri pe scena Operei Naționale de la București, în a cărei trupă a intrat din 2011. În ultimii 2 ani, Ionel Hotea a început să-și clădească o carieră internațională, având-o ca impresar pe Luiza Petrov și cântând pe scena Teatr an der Wien, la opera din Monaco, la cea din Paris și de anul acesta colaborând în mod regulat cu opera din Wiesbaden, unde cântă rolul lui Alfredo în Traviata și Ernesto în Don Pasquale. Un critic de la Neue Zürcher Zeitung scria în martie trecut despre prestația lui Ionel Hotea în Traviata că este, citez, o voce glorioasă, cu un nucleu solid și accente strălucitoare, în plus pe scenă o prezență radioasă plină de vigoare și de vitalitate. Despre prestația de duminică seara, notând primul premiu căpătat de Ioan Hotea, criticul britanic Rupert Christiansen de la Telegraph observa că a revenit, citez, românului cu o încredere și mare dezvoltură ce a făcut echilibristică la înălțimea trapezului în aria lui Toni din fica regimentului de Donizetti.
La murchi-l va turne la tete, désormais, merano nero, a che voler? Mi vais à vous, je vais marcher sous votre porte, je vais marcher sous votre porte.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
Presa românească se ocupă și astăzi, printre altele, de lecțiile crizei din Grecia. Detalii are Tania Radu.
Ziarul Adevărul a comandat un sondaj de opinie care măsoară percepția românilor asupra crizei din Grecia. Rezultatele sunt prezentate în ediția centrală de azi și arată că sunt mai mulți cei care consideră că cetățenii unei țări trebuie să facă sacrificii pentru ca țara lor să-și plătească la timp datoriile, decât cei care nu cred asta. Procentele sunt însă destul de apropiate, 49% față de 40%, ceea ce se comentează în Adevărul arată că experiența politicilor de austeritate implementate în 2010-2011 în România nu a fost depășită în totalitate. Mai simplu spus, oamenii n-au înțeles cu adevărat că sacrificiile de atunci au fost absolut necesare. De altfel, peste 54% dintre români cred că nu-i paște nicio primejdie de tipul crizei din Grecia. În schimb, când întrebarea e altfel formulată de sociologi, cam două treimi, informează Adevărul, recunosc că țara va fi influențată negativ de ceea ce se întâmplă la Atena. Presa discută în continuare la București dacă a fost bine sau nu că președintele Klaus Iohannis a respins de la promulgare noul cod fiscal formulat de guvern și care conține un pachet abrupt de măsuri de relaxare fiscală. În România Liberă, Dan Cristian Turturică e de părere că bine a făcut șeful statului. Ar fi, spune el, prima demonstrație că președintele a devenit conștient în sfârșit de misiunea pe care o are de îndeplinit. Sigur că ar fi fost de preferat ca liberalii să nu fi votat în Parlament acest cod fiscal. Bineînțeles că ar fi fost bine ca președintele să iasă de mai multe ori public și să explice cum e cu fiscalitatea, decât să desemneze un consilier prezidențial ca să-i comunice poziția. Dar important rămâne, arată jurnalistul României Libere, că Klaus Iohannis și-a asumat costurile de imagine cu care îl sperie și politicienii și analiștii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la e-sănătate.md.
Sănătatea Info scrie astăzi un articol despre legăturile de rudenie la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Jurnalista Irina Papuc a încercat să afle ce leagă pe directorul adjunct Vasile Pascal cu câțiva angajați ai instituției. Astfel, am aflat că acesta este șef, tată, socru și cuscru pentru trei subalterni ai instituției. Fiul acestuia, Nora și cuscra, dețin funcții de șef de direcții, deși situația contravine mai multor norme legale. Potrivit legislației, conflictul de interes a fost generat atunci când lui Vasile Pascal i s-au delegat atribuțiile directorului general al CNAM. Vasile Pascal trebuie să declare conflictul de interese încă în luna martie. Din declarațiile responsabililor de la CNI, o astfel de scrisoare însă n-a parvenit. Omul de afaceri Tudor Ceaicovschev a mai stat 25 de zile în izolatorul CNA. Judecătoria sectorului Buican a prelungit mandatul de arest al acestuia. Businessmenul este suspectat că ar fi dat mită mai multor oficiali din sănătate pentru a câștiga sute de licitații publice. Tudor Ceaicovschi este singurul figurant în dosarul licitațiilor trucate care mai rămâne în arestul CNA. Ceilalți responsabili vizați sunt cercetați în stare de libertate. Noua lege privind controlul tutunului a intrat în vigoare. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial vineri. Totuși, ea va putea fi pusă în practică abia peste două luni. Până atunci, rămâne în vigoare legea veche. Întregul document va fi pus în aplicare treptat până în 2020. Prima și cea mai importantă restricție în controlul tutunului se referă la interzicerea fumatului în localurile de alimentație publică.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună!